VOA.
godinaale kibbaba haa oromiyaa torba keessatti uummanni 1800 olii hongeedhaaf saaxilaba wiisaani sababa hongee kanaatiin beelladoonni 1100 fi 1080 du'u isaanii komishinerri Mustafaa Kadir himaniiru naakor malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dirree keessatti jiraataa ta'uu isaanii dubbatu obbo Godaanaa Nuuraa erga waggaa darbee jalqabee roobni yeroo lama jechuunis arfaasaa fi ganna waan roobin hafeef hongeedhaaf saaxilamuu dubbatu. Namaa fi beelladoota irrattis kubaatii qaqqabee jedhan akkasitti ibsu.
Sababa roobni irraa ka'een hongeen nu mudate midhaan ganna qabatamnellee cufan badan. Gam horiin waan nyaatamee horii guddaa raawwate horii guddaa dhumate. Amma sababa horii dhiisamnu nama sodaachuu jira. Horiin hongeen irraa raawwate gara horii 30 hongeen 14 du'anii jiranu deebisee onan roobii xiqqaan tokko bubbisee bubbee ta'anii gariin loon 16 irra du'an. Balaan namni loon 80 irra du'an namni durii 50 qabu loon 40 du'anii 10 hafan namni loon 20 qabu 30 hafee jira biskanaanii waan jajjabduu lakkan kee jira. Waan inni dhiyaan namni nu bobbasuu jira nam dandeessee jirrutti onan allee gara nam 10 wayii nam iyyitay 50 miilii nu iyyitay.
Obbo Godaanaan gargaarsi ni barbaachisa jechuun waamicha dhiyeessanii jiru.
Kun beekamu biyyi Booranaatuun onni siin fidamtuun horsiisa. Horsiis horiitiin fidamte yoo biftanaan deemte waan onni sun nama deemtu yaaqi danda'u inni yoo jirtu warri mootummaa hajiir wal qabate uummata kana balaa kan irraa dandamachiisuufi uummati kun gar jireenya isaatti haa ta'u waaqa biratti haa ta'u nu birejjanii inni yoo cufatti yaala ta'u nu birejjanii waan jedhamu.
Komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa Mustafaa Kadir godinaalee kibbabaa Oromiyaa torba ta'an keessatti namoonni 1800 ol ta'an hongeedhaaf saaxilamuu isaaniis dubbatanii jiru.
Godinaalee jahaan torban tokko Boorana, Baalee Bahaa, Gujii Bahaa baay'inaan hongeen kan keessa mul'ata yoo ta'u Gujii Lixaa fi Baalee Lixaas akkasumas Harargee Lixaa fi Harargee Bahaas beeltiin sun akkuma jirutti kibbabaa Oromiyaa kan jedhamu roobni yeroo lama roobni arfaasaa fi gannaas waan roobnee fi bakka turoorettis rooba gahaa waan hin arganneef hongeen uumamuu danda'amee jira. Roobni yeroo lama roobni kun margi akka margine godhee jira. Haroleen akka gogaan godhee jira. Margi yoo hin jirre naannoo horsiisee bulaatti bishaan yoo hin jirre miidhamni horii irratti dhufa. Miidhamni horii irratti yoo dhufe immoo deemee gara namaattis dhufuu danda'a waan ta'eef kun jiltan sadan jalqaba fulbaana irraa kaasee yaa'u mallattoon kun jira waan ta'eef keessattuu godina Booranaa aanaa hunda aanaa 13 hunda irratti godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii jedhaman irratti mul'atee jira. Kanaaf godinaalee kaawwan irrattis bifuma sanaa wal fakkaata. Akka waliigalaatti namni 284 kanaan dur hongeedhaaf takkaayuu gargaarsa kan hin arganne jechaadha. Gargaarsaaf saaxilamaniiru jechaadha.
Sababaa hongee kanaan hubaatii beelladoota irra ga'e yommuu ibsan.
Akka waliigalaatti godinaalee amma siikaase kanatti horiin sababa hongee kanaan miidhame gara loon 1188 ol kan ta'u du'ee jira jechaadha. Horiin baay'ee ta'u gargaarsa namaatiin kan lafaa kaasan jira. Horannaa loon nuti beennu loon mileenaa 6-50 oliidha kan jira jedhamee kan beekamu. Horiin kun olmoosti miidhamaa jira.
Komishinarichi itti dabaluudhaan mootummaan hongeen kun balaa hamaa akka hin qaqqabsiisneef hojjetaa jira erga jedhanii booda dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa akkasumas hawaasa irraa wanta eegamu jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Lubbuu namaa sababa rakkoo kanaatiin akka miidhamne hojii mootummaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas qindoominaan gargaarsi midhaan nyaataa bifa gahaa ta'een godinaalee kanniiniif akka dhiyaatu godhamaa jira. Rakkoo hongeen uumee kanaan lubbuun namaa hammaammaa darbee hin jiru. Gargaarsa bifa gahaa ta'een godinaalee hundaafuu qaqqabsiisaa jira jechaadha. Tokko kanaadha. Lammaffaa rakkoo marga loonii hiikuudhaaf hamma tokko marga fe'uun baay'ee ulfaata. Keessattuu Boorana irratti loon Booranaa akka sanyii filatamaattis ilaallama waan ta'eef pirsentii 10 yoo boonni dheerate hambisuu kan danda'amu jedhamee margi fe'amaa jira. Deemee gahaadhaan miti jechaadha. Yoo akka mootummaatti kan hojjechaa jirru tarkaanfilee adda addaa uummannis akka fudhatu ollaa rooba gannaa argatanii tafa godaanan hamma tokko warri goggoodaanis jira. Bishaan rakkoo hammaata jira. Bishaan namaas kan horiis jechaadha. Kanaaf bishaan kana furuudhaaf booteelee mootummaa haamisa akka dhaqqabamu ta'ee jira godinaalee kanneeniif keessattuu Booranaaf Baalee Bahaa kanaan kan miidhamaa jirani. Amma tokko booteen dhaqqabee jira. Booteen kunillee akkuma margaa gahaadhaa miti. Kana amma dhaabbileen dhuunfaas, dhaabbileen mootummaas miti mootummaas kan deeggaran mobilaayizeeshinii uumaa jirra. Qaamol kan biyya keessa jirus, kan biyya alaas jirus, gammoojjii Oromiyaa kana keessatti rakkoo hongee amma uumame kana gargaaruudhaaf cimina akka dhaabbatudha. Deeggarsi amma godhamaa jiru, hordoffiin akka mootummaattis godhamaa jiru kun cimee itti fufuu qaba.
Gama biraatiin sababa dhabamuu nageenyaa wal qabatee manaa fi qe'ee isaaniirraa namootni buqqaan namoota 1500 ol ta'aniif gargaarsi taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Komishinar Mustafaan.
Kibba lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti fi giddugaleessa naannoo Shawaa Lixaatiin wal qabate namoonni buqqaan jiru. Ji'a tokko turee kan deebi'u jira. Safarri yoo nagaa ta'e bultii 15 turee kan deebi'u jira. Ji'a lama turee kan deebi'u jira. Ammaaf garuu buqqaanii gargaarsa kana gargachaa jiran namoota 1500 ol ta'u.
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namootni miiliyoona 4 fi 1900 caalan sababa balaa uumamaa fi namtolchee irraan kan ka'e gargaarsa mootummaatiin jiraata akka jiran Komishinar Mustafaan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naqur Malkaa Amboorraa.